Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សន្ទរកថារបស់លោកសៃអោនសាស៊ូជីអំពីវិបត្តិរូហីញ៉ានាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្រងាក់ចិត្ត
ត្រាំនឹងរិះគន់កូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអេឡានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុងជាវីរៈជនសំខាន់ៗក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះ
រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបដិញ្ញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងចេញពីប្រទេសដោយសារការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាង
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងដុនដាបប្រសិនបើចង់បានផលចំណេញខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលោកសួរយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
លោកខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ទេមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនមែនផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអាមេរិកហើយក៏មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាឬដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏ហៅឲ្យអនុវត្តតឹងរឹងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណសន្ទរកថាទី1របស់លោកសៃអង្គសាងសុជីអំពីវិបត្តិរូហីញ៉ាដែលមានរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍មកហើយជាហេតុការណ៍មួយតាមទូរទស្សន៍ជាតិដែលមនុស្សច្រើនអ្នកសង្កឹមថានឹងផ្ដល់សញ្ញាអំពីទិសដៅថ្មីមួយឬក៏ប្រហែលជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះជាមួយអំណាចនៃសិល្បៈខាងការថ្លែងសន្ទរកថាក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការច្រើនអ្នកនិយាយថាសន្ទរកថា30នាទីនៅខាងគេនេះមិនបានបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់មនុស្សច្រើនអ្នកហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យសពិចសពើថែមទៀតដល់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាលោកឃីនសូវិននាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធម្មបដិបាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគុនបាននិយាយថានេះជាពេលវេលាសំខាន់មួយហើយមានការរំពឹងច្រើននៅខាងក្នុងប្រទេសនិងនៅឯក្រៅប្រទេសថាលោកសីមានប្រសាអំពីអ្វីដែលអាចបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះដោយពិតប្រាកដបើតាមការស្ទង់ប្រមាណដោយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយថាមានក្រុមជនអំបូររីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង400000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាញ់នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយអាជ្ញាធរភូមាត្រូវការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការពីបាត់សម្អាតខាងពុជសាសការរត់គេចខ្លួនរបស់ក្រុមជនទាំងនេះមានឡើងនៅក្រៅពួកសមាជិកនៃកងទ័ពសង្គ្រោះក្រុមជនអំបូររូហីញ៉ានៅរដ្ឋអារ៉ាកាន់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arakan Rohingya Salvation Army ហៅកាត់ថា ARSA បានវាប្រហារប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាដែលជាការវាប្រហារលើកទី2ដោយក្រុមនេះក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ឆ្នាំចាប់តាំងពីក្រុមនេះបានលេចឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ជាកងកម្លាំងមួយដែលចង់ធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដល់ប្រឡាយសម្រាប់សិទ្ធិពួកជនអំបូររូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមា
នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងរិះគន់ខ្លាំងៗលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអេឡានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានមួយរូបដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននានាអំពីចំណុចត្រួសត្រាសនៃសន្ទរកថារបស់លោក Trump នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Trump នឹងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកនានានៃអង្គការសហប្រជាជាតិតតាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះនិងរៀបរៀងកម្មវិធីទាំងនោះមុនពេលដែលយោធាកូរ៉េខាងជើងកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាគួរឲ្យខ្លាចនេះបញ្ជាក់តាមការប្រាប់ឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីដដែលរូបនោះមន្ត្រីរូបនោះបានបន្តទៀតថាលោកត្រាំក៏នឹងថ្លែងផងដែរអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងស្ថានភាពតឹងតែងរវាងទិសដៅនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន5ផ្សេងទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយល់ថាទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីពិសារអាហារពេលល្ងាចក្នុងលក្ខណៈការងារជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនានាមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោកត្រាំក៏បានថ្លែងផងដែរអំពីអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡា
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron នៃប្រទេសបារាំងជាវីរៈជនសំខាន់នៅក្នុងការជួបជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៃពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងខាងបរិមាណដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថានភាពពួកជនអំបូរភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាការរៀបដាល់នៃភេរវកម្មនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនឹងក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃនេះជាមួយសន្ត្រកថារបស់លោកអគ្គលេខាធិការអំពីស្ថានភាពពិភពលោកលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងការប្រជុំពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រុមប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយពួកមេដឹកនាំអាមេរិកនិងបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបាននិយាយយ៉ាងស្ងួតស្ងាត់អំពីការប្រជុំនេះដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការខ្វែងគំនិតគ្នានិងចំនួនមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកហើយថាសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាតិនានាមានការពិបាកជាងមុននៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកជាងពេលណាណាទាំងអស់មានដឹកនាំពិភពលោកច្រើនអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីអតិភិបនិងមុខនីតិរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងពិភពលោកនិងមានឱកាសដំបូងដើម្បីស្ដាប់និងជួបត្រឹមប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមានកំណត់នឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្រោយលោក Guterres និងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលដែលក្នុងរយៈពេលជាង35ឆ្នាំជាមេដឹកនាំទី1ដែលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិក193អ្នកថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់ៗនៅខាងគេនេះមានអេមៀឆេកតាមីមប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ថានីនៃប្រទេសកាតាដែលប្រទេសរបស់លោកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ដោយពួកប្រទេសអារ៉ាប់មួយក្រុមមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស United Arab Emirates ថាគាំទ្រពួកភេទវជនដែលជាការចោទប្រកាន់មួយប្រតិកតាបានបដិសេធរួចស្រេចហើយប្រធានាធិបតីទួរគីរីសេបតៃយីបអឺដូហ្គាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូក៏មានកំណត់នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះដែរ
រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបណ្ដេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងចេញពីប្រទេសដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថារដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានកោះហៅនិងផ្ដល់ដំណឹងដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងលោកគីមហ្យុកឈុលថាលោកគឺជាមនុស្សដែលគេមិនស្វាគមន៍ហើយលោកត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញលោកអាល់ហ្វុនសូដាស្ទីសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានព្រមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងជួបផលវិបាកប្រសិនបើនៅតែបន្តធ្វើការសាកល្បងដោយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយសារតែការសាកល្បងទាំងនោះគឺជាការបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ លោក Alfonso Dastis កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺជាបញ្ហាអធិភាពមួយដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាន
ៅថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរជប៉ុនបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធចល័តប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលមួយនៅលើកោះហុកកៃដូនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសទៅកាន់មូលដ្ឋានមួយនៃចិត្តផ្លូវហោះរបស់កំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Itsunori Onodera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធស្ទាក់កំជួយមីស៊ីលធុន Patriot Advanced Capability 3 ហៅកាត់ថា PAC 3បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋាន Hakodate នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃកោះ Hokkaido ជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយនិងជាផ្នែកមួយនៃការប្រុងប្រៀបរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់លទ្ធភាពគ្រាមានអាសន្ន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងដណ្ដើមប្រសិនបើចង់បានផលចំណេញខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏ហៅឲ្យអនុវត្តតឹងរឹងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីខាងត្បូងថ្មីនឹងនាំមកនៅបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសអ្វីខ្លះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានវត្តមានកាន់តែច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសមាជិកសភារបស់ប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកបានចេញលិខិតមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឲ្យຈັດវិធានការចំពោះការបង្ក្រាបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅលើគណៈបច្ចុប្បន្ននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការបង្ក្រាបថ្មីៗនេះថាជាចេតនាក្នុងការកោះរំលើងឬកលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការនេះគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្តថ្កោលទោសជាសាធារណៈលើការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងលុបបំបាត់ចោលនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកោះរំលើងឬគល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកដែលផ្ញើជូនទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករិចធីលឺសានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង8រូបដែលភាកច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងលិខិតដដែលដែលត្រូវបានគេចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នាថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមសមាជិកសភាក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភជាពិសេសលើការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំង8រូបបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុវត្តយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដែលមានវិសាលភាពធំធេងនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមកលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកការបិទដោយចាប់បង្ខំនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាឧទាហរណ៍មួយរួចទៅហើយនៃកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យចុះថមថយការឈានទៅមុខខាងប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រុកចូលចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីដើមខែកញ្ញាស្របពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនក៏ត្រូវរងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរក្រោមការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារជាលទ្ធផលយ៉ាងហោចណាស់មានអង្គភាពព័ត៌មាន2បានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តទៀមទាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងដែលបានកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីបរទេសដោយសម្ដៅលើនយោបាយចក្រពត្តិនិយមរបស់អាមេរិកយ៉ាងណាក្ដីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកថាពួកគេត្រូវបានរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយការបំពានធម្មនុញ្ញធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកគេថាវារឹតតែព្រួយបារម្ភទៅទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលកំពុងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ដោយសារតែក្តីមន្ទិលផ្សេងៗទាក់ទិនថាតើការបោះឆ្នោតនោះសេរីនិងត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកបានទទូចឲ្យលោករិច Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តថ្នាក់តំបន់នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យច្រើនថែមទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់រាល់មជ្ឈបាយការទូតដើម្បីបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យដើរតាមបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនានានិងនីតិរដ្ឋភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាការរៀបចំគណៈបកយុទ្ធនាការទៀមទាការកែប្រែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងវោហារសាស្ត្រនយោបាយមិនរាប់ជាអំពើក្បត់ជាតិនោះឡើយពួកគេបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថារាល់កិច្ចសន្ទនារវាងលោក William Hyde ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែបន្តនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នើលោក Rex Tillerson ដោះស្រាយក្តីកង្វល់ទាំងអស់នេះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនដោយការអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននិងការគោរពការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងត្រឹមត្រូវមួយពួកគេបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងលិខិតនោះតាមន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការលើបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រសិនបើខ្លួនមានបំណងស្វែងរកចំណងទាក់ទងប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចធំទូលាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកក្រុមសមាជិកសភាដែលមានបណ្ដាញឯករាជ្យមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានគូបញ្ជាឲ្យឃើញត្រួសពីទំហំកាន់តែរីកធំនៃការចុះខ្សោយដំណើរអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលសមាគមមួយនេះបានប្ររពខួបទី50ឆ្នាំរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានបានលើកឡើងថាតំបន់អាស៊ានកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សហើយអនាគតរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលបានចូលរួមសន្និសីទព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននាថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការរិចរិលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅនៃកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដោះស្រាយការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានាលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាសម្លឹងទៅមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ក្នុងនោះមានការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកលើក្រុមប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារបបយោធាក្នុងប្រទេសថៃដែលគ្មានសញ្ញានៃការបោះបង់អំណាចអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកំពុងលេចឡើងនិងមិនស្រាកស្រាន្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលជាមួយគ្នានេះនៅប្រទេសហ្វីលីពីននីតិរដ្ឋនិងគណនេយ្យភាពហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេលែងឈប់កឹកគូទាំងស្រុងនៅក្នុងបរិការនៃសង្គ្រាមថ្នាំញៀនដែលកំពុងបន្តកើតមានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានបានបញ្ជាក់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្នកស្រីលីឡាដេលីម៉ាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាមេដឹកនាំក្រុមរិះគន់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូដេតេលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជានិងលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ទោះបីមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តគាំទ្ររាល់ចំណាត់ការផ្សេងៗទៅលើសម្លេងក្រុមជំទាស់និងស្ថាប័នធ្វើការពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារក្នុងនាមលោកជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទស្សនៈបុគ្គលនិងការថ្លែងរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំដោយលោក Charles Santiago គឺជាទស្សនៈរបស់ក្រុមប្រឆាំង
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលរបស់គាត់ទេមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនមែនផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអាមេរិកហើយក៏មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាឬដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺបុគ្គលដែលតវ៉ានោះព្រោះគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលជាប្រជាជនអាមេរិកតាមកម្លាំងខ្មែររបស់ឆ្នាំឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលគាត់តវ៉ាគ្រាន់តែជាវាចង់ទេគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌលខោនមួយដើម្បីបំភ្លឺទៅសាធារណជនថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្មែរណាប៉ុន្តែបើអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនអាមេរិកតាមកម្លាំងខ្មែរដើម្បីបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នៅកណ្ដាលនៃតំបន់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសភាអាមេរិកទាំងមូលទេណា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកគួរខិតខំបំពេញតួនាទីរបស់ផងខ្លួនដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រោះធម្មជាតិជាជាងការឈឺឆ្អាលអំពីដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលជាប៉ះពាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានឹងគឺមិនធំដូចរឿងអ្វីដែលកំពុងតែផ្ជុះតែកំពុងតែមានបញ្ហាហឺរីកេនដែលប៉ះពាល់ទៅរ៉ាប់ស៊ីនសេរ៉ាប់ឯមីមីរ៉ាប់ហ្វ្លរីដាទាំងអស់ហ្នឹងជាគ្រោះធម្មជាតិប៉ះពាល់ប្រជាជនអាមេរិកគឺតំណាងរាជអាមេរិកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលប្រជាជនអាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់ច្រើនជាងទៅលើប្រទេសដទៃដែលខ្លួនឯងនឹងប៉ះពាល់លើចំណុចនេះទៀតគឺថារំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃ
ចំណែកលោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានការពារចំណាត់ការតុលាការក្នុងការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខា
ខ្ញុំចង់ជួយទៅវិញថាតំណាងរាជគាត់ជាពលរដ្ឋដែរអត់ហើយបើគាត់ជាខុសច្បាប់ត្រូវទោសដែរអត់ហើយនឹងមើលនៅកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលមានរដ្ឋអ្នកណាជាខុសច្បាប់ត្រូវមានទោសទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋអត់មានអីខុសទេអត់មានដែរយើងអត់មានធ្វើអីដែរដែរទៅខុសច្បាប់ទេតំណាងរាជកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដាលគឺថាត្រូវគាត់មកតាមច្បាប់ដូច្នេះបើធ្វើខុសច្បាប់អញ្ញាធមមានសមត្ថភាពគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ឬមានអីខុសមើល
អ្នកវិភាគតំណាក់តំណងអន្តរជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ានបានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅតាមចំណងចិត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ានហើយថាវត្តមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគឺជាឫសគល់មួយនៃបុព្វហេតុជាច្រើនសម្រាប់ការកើនឡើងអំណាចផ្ដាច់ការលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ISIS Yusuf Ishak Institute មានទីតាំងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងប្រាប់ VOAតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេផ្សាំងឬដាក់ជាបរិបទដើម្បីឲ្យស្របតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានផ្ដល់អត្ថន័យនិងកំណត់ដោយក្រុមដែលមានឥទ្ធិពលមិនមែនក្រុមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នោះហើយគ្មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដោយដែលលោកខាងលិចបានផ្ដល់អត្ថន័យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចលេចឡើងមកបានលុះត្រាតែមានការទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងលោកចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងដាក់វិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មួយដល់កម្ពុជាក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រចំណាត់ការរបស់បកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណThank you.
នៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានអំពាវនាវឲ្យអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសនេះនាងអាន់ជេណាផារីស្ត្រីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានថ្លែងថាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងត្រូវការឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលទើបនឹងត្រូវបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដោយប្រកាន់គោលជំហរថាកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវតែកាត់បន្ថយកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបាននិយាយថាជប៉ុននិងឥណ្ឌាត្រូវចាត់វិធានការមុតមមប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតចេញពីកូរ៉េខាងជើងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាទាំងរូបលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបានព្រមព្រៀងគ្នាលើតម្រូវការឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយវែងរបស់ខ្លួននិងមិនឲ្យប្រទេសនេះធ្វើសកម្មភាពបំផុសបំផុលណាមួយបន្ថែមទៀតកាលពីពេលមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបានចូលរួមសម្ពោធគម្រោងរថភ្លើងលឿនដំបូងគេបង្អស់នៅឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងអាម៉ាដាបាតភាគខាងលិចប្រទេសហើយបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកចូលរួមដែលអបអរសាទរថាមិត្តភាពឥណ្ឌាជប៉ុនបានវិវត្តទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនឹងនៅលើសកលលោកមួយនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ាស៊ីហ្វិកលោកមូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាឥណ្ឌាដ៏ខ្លាំងមួយគឺជាផលប្រយោជន៍ដល់ជប៉ុនហើយជប៉ុនដ៏ខ្លាំងមួយគឺជាផលប្រយោជន៍ឥណ្ឌាគម្រោងរថភ្លើងលឿនក្នុងទឹកប្រាក់ 17,000 លានដុល្លារគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មួយពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌាដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើប្រទេសចិនដែលកំពុងកាន់តែមានភាពកុះខ្លួនឡើងរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះនឹងធ្វើដំណើររយៈចម្ងាយ508គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអាមេដាបាតទៅកាន់ទីក្រុងមុំបៃដែលជាតំបន់ហេរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ម៉ោងដោយការនេះនឹងលើកកម្ពស់ការផ្សារភ្ជាប់គ្នានៃតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មួយនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបានលើកឡើងថាជប៉ុនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមួយដែលមានការប្រាក់ស្ទើរស្មើនឹង0ដើម្បីរាប់រងការចំណាយលើគម្រោងរថភ្លើងល្បឿនលឿនហើយលោកបានហៅកម្ចីនេះថាជាអំណោយដ៏ធំមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការរិះគន់ដែលថាឥណ្ឌាគួរផ្តោតលើការស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធផ្លូវដែកដ៏សឹករិចរិលនិងចំណាស់របស់ខ្លួនជាជាងការបង្កើតរថភ្លើងតម្លៃថ្លៃលោកមូឌីបានហៅគម្រោងរថភ្លើងល្បឿនលឿនថានឹងនាំមកនូវល្បឿនដ៏ប្រសើរការអភិវឌ្ឍដ៏ប្រសើរនិងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាការបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ជប៉ុននិងឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន15និងពិភាក្សាពីការពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងវិស័យការពារជាតិក៏ដូចជាពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យថាមពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលលោកមូឌីបានថ្លែងថាយើងពិតជាយល់ថាជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគម្រោងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរហើយយើងនឹងធ្វើគម្រោងដូចគ្នានេះដែរនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនេះបើយោងទៅតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកមូឌីបានបន្តទៀតថាគម្រោងផ្សារភ្ជាប់នានានឹងជាចំណុចផ្ដោតពិសេសមួយតាមបណ្ដារដ្ឋដាច់ស្រយាលនិងមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាជប៉ុននិងឥណ្ឌាក៏ត្រៀមនឹងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសទាំងពីរបានសម្ពោធគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយហៅថាច្រកទ្វារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគម្រោងមួយដើម្បីតតាំងនឹងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយបានកត់សម្គាល់ថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលគាំទ្រគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាដែលបើកចំហអន្លងពេលមានការប្រជុំគ្នានៅតំបន់ព្រំដែនជាមួយចិននាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបានប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាជំនឿទុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកភាពអាចពឹងផ្អែកបាននិងការយល់ដឹងពីក្តីបារម្ភរវាងគ្នាគឺជានិមិត្តរូបនៃមិត្តភាពរបស់យើង ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អឡូណេនិនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីខាងត្បូងថ្មីនឹងនាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសអ្វីខ្លះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានវត្តមានកាន់តែច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទាហាន 3,000 នាក់ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាមិនទាន់ដល់ពេលបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឡើយទេ
ការស៊ើបអង្កេតអំពីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋបង្ហាញឲ្យឃើញបញ្ហាពុករលួយក្នុងប្រទេសវៀតណាម
សមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមួយរូបថាចិនមានជោគវាសនារួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាម
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនទាហាន 3,000 នាក់ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាកំណើន 25% នៃចំនួនកងកម្លាំងអាមេរិកនៅទីនោះលោក Mattis បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកំណើនកម្លាំងពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានជាង 3,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសមិនព្រមផ្ដល់តួលេខជាក់លាក់ទេលោកបាននិយាយថាដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាចុងក្រោយបង្អស់នៅឡើយទេពួកនាយកធានជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាស្ថិតនៅក្នុងភាពទាល់ច្រកហើយបានសុំទាហានថែមទៀតការបញ្ជូនទាហានបន្ថែមថ្មីនេះនឹងបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងឲ្យឡើងដល់ 14,000 នាក់នៅពេលជិតដល់ខួបឆ្នាំទី16នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mattis និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឡើយទេដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះមិនបានបង្កការគំរាមកំហែងណាមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះទេលោក Mattis បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះជាការគំរាមកំហែងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបផ្សេងពីនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះមេរដ្ឋនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលអាចហោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ពិតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលសមយុទ្ធនេះត្រូវបានយោធាអាមេរិកហៅថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះការធ្វើសមយុទ្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាត់ពីលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគ្រាប់មីស៊ីលនេះហោះបានចម្ងាយ3700គីឡូម៉ែត្រមុនពេលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
បាត់ល្មើសខាងធនាគារតាក់ទិននឹងប្រាក់រាប់លានដុល្លារកំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែនេះបង្ហាញបញ្ហាពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រទេសនេះផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន3នៅក្រោមមហាក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាននិងប្រេងភីត្រូវៀតណាមរបស់រដ្ឋអំពីការសង្ស័យថាបានព្យាយាមផ្ទេរប្រាក់5លាន2សែនដុល្លារពីធនាគារ Ocean Bank ដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសមួយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាករណីនេះបង្ហាញអំពីអំពើពុករលួយរៀលដាលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងវៀតណាមមានជោគវាសនារួមគ្នាហើយប្រទេសទាំងពីរមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម ទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរគ្រប់គ្រងដោយគណបកកុម្មុយនីសដូចគ្នាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានការសង្ស័យពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគណនមករដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យភាពតានតឹងនេះរីកធំហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរតែងតែធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកលោកលីវយុនសានសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ាន់ភុកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយថាគណៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសទាំងពីរបង្កើតបានជាសហគមន៍មួយដែលមានជោគវាសនានៃសារៈសំខាន់បែបយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នានេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហ៊ួរ
ខ្ញុំជួខ្ញុំជួ Hurricane Maria បានបោកបក់កាពីយុបមិញលើកោះម៉ូដូមីនីកាក្នុងតំបន់សមុទ្រ Caribbean ក្រោយពីខ្យល់ព្យុះនេះបានកើនកម្លាំងคล้ายទៅជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane ប្រភេទទី5ដែលអាចនាំឲ្យមានកម្លាំងខ្យល់អាចគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សនិងនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Roosevelt Skerrit បានសរសេរតាម Facebookថារបាយការណ៍ដំបូងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងច្រើននៅលើប្រទេសជាកោះរបស់លោកមេឈ្មោះលោកខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះ Maria មានកម្លាំងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡើងដល់លើ1250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមេឈ្មោះលោកខ្យល់ព្យុះនេះបានធ្វើចលនាយ៉ាងសិនចេញពីប្រជុំចេញពីកោះដូមីនីកាហើយបានឆ្លងកាត់ប៉ែកខាងត្បូងនៃកោះ Guadeloupe ហើយនាំឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនិងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅលើកោះ Libat និងកោះ Lesser Antilles
សេតវិមានបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុដែលនេះជាការសម្រេចដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសការពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែនៅឯកិច្ចពិភាក្សា C40 របស់ក្រុមមេដឹកនាំនៃទីក្រុងធំៗក្នុងពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងដោយសារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមេដឹកនាំទាំងនោះបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក៏ដោយអភិបាលក្រុងធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា C40 នោះបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងជំរុញទៅមុខនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្សេងៗទៅក្នុងខ្យល់អាកាសនិងការគាំទ្រនៅធម្មពលដែលមានជាតិពុលតិច
កងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធអស់រយៈពេល3ខែមកហើយដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់នេះលោកណូហ្សាហិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សន្យាបញ្ចប់ការសាងសង់ប្រទេសមួយនេះឡើងវិញនិងបំបែកមកផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយនិយាយថាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរកម្មចិត្តខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍រកម្មចិត្តដោយពួកគេតក្កិននឹងគោលនយោបាយការបរទេសដែលយើងបានចំណាយពេលវេលាធម៌ពលថវិកាច្រើនហួសប្រមាណហើយជាពិសេសបំផុតនោះគឺជីវិតមនុស្សដែលត្រូវបានលះបង់នៅក្នុងការសាងសង់ប្រទេសនានាឲ្យដូចអ្វីដែលយើងចង់បានលោកត្រាំប្រមានប្រឆាំងនឹងការដកកងកម្លាំងប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការបះបោររបស់ក្រុមតាលីបង់និងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាល់តែឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបានថ្លែងថាការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនមិនមានដែនកំណត់នោះទេដោយជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ចាំបាច់និងជំរុញឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
ប្រតិកម្មលើយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីខាងត្បូងថ្មីរបស់លោកត្រាំមានលក្ខណៈចម្រុះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានស្វាគមន៍ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះហើយបញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើជាដៃគូជឿទុកចិត្តបានលោកហ្គានីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការដឹងគុណចំពោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង ចំពោះការអះអាងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការសម្រេចបានការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងដោយមិនចំណោះគេនឹងតស៊ូរួមគ្នារំដោះតំបន់នេះចេញពីការគំរាមកំហែងពីភេរវកម្មលោកអាសានអ៊ីកបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានច្រានចោលលើការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសលោកបានផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមភេរវជនលោកអ៊ីកបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគ្មានការអត់ឱនឬការផ្ដល់ជំរកសុវត្ថិភាពណាមួយដល់ភេរវជនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនលើសលប់បំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដូច្នេះយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មមិនមែនត្រឹមតែក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងសម្រាប់អនាគតយើងនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសយើងផងដែរ
ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះផងដែរក្រសួងការបរទេសរបស់ឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជួបប្រទះហើយនឹងការបដិញ្ញាក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ទីជំរកសុវត្ថិភាពនិងរាល់ទម្រង់នៃការគាំទ្រឆ្លងព្រំដែនដល់ក្រុមភេរវជនចិនបានលើកសរសើរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមកំពុងតែបន្តទៅលើក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកហួឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាយើងជឿជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
លោកហ្សាលមេខាលីសាតអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាលោកគិតថាការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវលោកហ្សាលមេខាលីសាតបានថ្លែងថាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានផ្ទាល់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់បំផុតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននឹងកំពុងជួយដោយផ្ទាល់ដល់បណ្ដាញក្រុមតាលីបង់និងក្រុមហាកានីដើម្បីបង្កឲ្យមានការរំខាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមុនថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាវិញលោកស្រី Rebecca Zimmerman អ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃក្រុមហ៊ុន Rand Corporation បានប្រាប់ VOA ថាថ្លែងដោយការគោរពចំពោះប្រទេសឥណ្ឌាលោកប្រធានាធិបតីបានរួមបញ្ចូលបញ្ហានេះទៅក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានឲ្យបោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើក្រមភេរវជន
លោកស្រីបានព្រមានថាការតស៊ូមតិឲ្យមានទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានទំនងនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងទៅលើក្រមភេរវករទាំងអស់នោះខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកាន់តែឯកោនិងរងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតលោកស្រី Zimmerman បានបន្ថែមថាការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាហើយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញជាហេតុនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានមានការកើនឡើងហើយគួរតែជៀសវាងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាលោក Hassan A. Kari Rizvi អ្នកវិភាគសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទុកប្រទេសប៉ាគីស្ថានចោលកណ្ដាលផ្លូវនោះទេ
លោក Rizvi បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានមិនអាចបោះបង់គ្នាចោលនោះទេរឿងនេះមិនអាចកើតឡើងចំពោះប្រទេសទាំងពីរឡើយទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមានគំនុំជាមួយនឹងគ្នាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានពីបទផ្ដល់ទីជ្រកកោនដល់ក្រុមភេរវជនហើយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលើការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមភេរវជនប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនអើពើឬមិនចាត់វិធានការអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
អ្នកជំនាញការមួយចំនួននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះមើលរំលងប្រទេសដែលជាតួអង្គសំខាន់សំខាន់តួយ៉ាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងចិនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Thomas Johnson ដែលជាអ្នកជំនាញសន្តិសុខជាតិនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃសាលាក្រៅឧត្តមសិក្សា Naval Postgraduate School បានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏ខកខានមិនបានបង្ហាញរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលលោកដៃចូលទៅកាន់តែក៏ឃ្លឿនឡើងក៏ឃ្លឿនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចជាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់
លោកចនសុនបានបន្ថែមថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ប្រទេសនានាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវទេនោះ លោក James Dobbins អតីតអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានដែលបានបម្រើការក្នុងអាណត្តិលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Trump លើការបង្កើតបរិយាកាសសមហេតុផលសម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់ថានៅពេលខ្លះកិច្ចចរចាសន្តិភាពអាចក្លាយជាជម្រើសដ៏សមហេតុផលហើយលោកមិនជំទាស់នឹងករណីនេះនោះទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំគិតលោកប្រធានាធិបតីក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាក្រុមតាលីបង់នឹងមិនបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពនោះទេដរាបណាពួកគេនៅតែចង់ឈ្នះលោក Wahid Musda អ្នកជំនាញក្រុមតាលីបង់នៅទីក្រុងកាប៊ុលជឿជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះនឹងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងការប្រយុទ្ធគ្នានិងការបែកបាក់ក្រុមតាលីបង់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលមានការជជែករកសន្តិភាពកើតមានឡើងលោក Musda បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះនឹងពង្រឹងជំហររបស់សមាជិកក្រុមតាលីបង់តែជំទាស់នឹងដំណោះស្រាយនយោបាយចំណែកឯអ្នកគាំទ្រទៅលើដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងកាន់តែមានសភាពខ្សោយទៅ
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតខាលីសាតបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការបដូរពីដំណោះស្រាយផ្អែកទៅលើពេលវេលាកំណត់ទៅជាដំណោះស្រាយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពវិញលោកបាននិយាយថាការផ្អែកលើពេលវេលាក្នុងពេលកន្លងមកបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្រមភេរវៈជននិងក្រមជ្រុលនិយមហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានរងចាំឲ្យយើងទៅផុតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងស្ថានភាពវិញលោក Dobbins ជឿជាក់ថាពេលនេះត្រូវរងចាំមើលថាតើលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងប្រកាន់យកតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដែរឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះ VOA មានការផ្សាយផ្ទាល់ពីការថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាអង់គ្លេសជាលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានផ្សាយផ្ទាល់តាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ចា៎ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអានជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេទន្ទឹងរងចាំជាយូរចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅលោកបានកំណត់ឲ្យបន្តវត្តមានកងកម្លាំងអាមេរិកនិងមិនបណ្ដាយឲ្យប្រទេសមួយនេះក្លាយជាទីជម្រកសម្រាប់ក្រុមភេរវជនដែលអាចនឹងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Hasib Ali Kozai រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte កាលពីខែឧសភាបានប្រកាសថាតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលកំពុងមានភាពចលាចលនឹងស្ថិតក្រោមច្បាប់អាញាសឹកចំនួន60ថ្ងៃហើយកាលពីខែកក្កដាច្បាប់នេះត្រូវបានបន្តអនុវត្តរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងមួយដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបរាជ័យការនេះបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធភ្នាក់ងាររបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធាហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវី
អ្នកវិភាគនិយាយថាគណៈក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងបាត់បង់ឥទ្ធិពលក្រុមភេរវកម្មនេះកំពុងព្យាយាមពង្រីកខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាទីតាំងរបស់ក្រុមបំបែកខ្លួននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងៗជាច្រើនលោករីតវ៉ាន់ហាប៊ីបអ្នកវិភាគភេរវកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានភស្តុតាងមួយបង្ហាញថាប្រជាជនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចាម៉ាអ៊ីស្លាមីយ៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះមានទង់ជាតិថ្មីមួយដែលប្រតិបត្តិការក្រោមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងករណីនេះគឺក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរឿងធនធ្ងរកំពុងតែកើតឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរំពឹងទុកជាមុនថានឹងអាចមានអ្វីផ្សេងកើតឡើងបន្តទៀតយើងបារម្ភថាអត្តសញ្ញាណថ្មីនេះគឺមានន័យថាពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងកាន់កាប់ទីតាំងថ្មី
ក្រុមចាម៉ាអ៊ីស្លាមីយ៉ាគឺជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដាហើយក្រុមនេះបានធ្វើការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនដងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះដែលរួមមានទាំងការវាយប្រហារនៅកោះបាលីកាលពីឆ្នាំ2002ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង200នាក់ផងដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញសញ្ញារួចទៅហើយក្នុងការពង្រីកខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះតាមរយៈក្រុមជាសមាជិកក្នុងតំបន់និងអ្នកគ្រប់គ្រង ក្រុមនេះកំពុងរើសសមាជិកថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានមនុស្សជាង380នាក់ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមភេរវកម្មនេះត្រឹមខែមករាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសមាជិកថ្មីដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
លោក Craig Phillips សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Australian National University ដែលសិក្សាអំពីអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងភេរវកម្មពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានតែងតាំងមេដឹកនាំនៃក្រុម Abu Sayyaf ជាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុម Abu Sayyaf គឺជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់នេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែការចាប់ជំរិតនិងការកាត់ក្បាលភ្ញៀវទេសចរបរទេសអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពិតជាបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសរបស់ពួកគេ
ក្រុមភេរវកម្មបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការវាយប្រហារដោយការបាញ់កំភ្លើងនៅកណ្តាលទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីខែមករាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន8នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកវាយប្រហារចំនួន4នាក់ផងដែរក្រុមមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាបានបញ្ចូលឈ្មោះបារុនណាអ៊ីមដែលជាជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដ៏លេចធ្លោម្នាក់ទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះភេរវករសកលដោយនិយាយថាជននេះបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានប្រមែប្រមូលថវិកាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីរកសមាជិកបន្ថែមឲ្យចូលរួមក្នុងសមរភូមិរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគាំទ្រជនឈ្មោះអ៊ីស្នីលុនហាពីលុនឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំសមាគមពាក់ព័ន្ធមួយក្រុមតូចដែលបានរីកលូតលាស់នៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនជនអ៊ីស្នីលុនហាពីលុននេះគឺជាជនដែលគេកំពុងតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះពីបទភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលអាចកាត់ក្បាលរបស់ជននេះបានជនហាភីឡុនបានសច្ចាថានៅស្មោះស្ម័គ្រចំពោះមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺឈ្មោះអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីនៅក្នុងវីដេអូមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាជនជ្រុលនិយមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានបំណងចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាជាងទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមភេរវកម្មបានកាន់កាត់ការពីមុនបានចុះថមថយដោយសារតែមានយុទ្ធនាការរបស់យោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់លោករីវ៉ាន់ហាប៊ីបនៃសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាបាននិយាយពីការចំណាយរយៈចម្ងាយនិងការធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងដូច្នេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជ្រើសរើសទៅទីក្រុងម៉ារ៉ាវីជាជាងទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីលោកហាប៊ីបបានព្រមានថាស្ថានភាពអាចកាន់តែអាក្រក់បើសិនជាចំនួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឬគ្រប់គ្រងបានល្អនោះទេ
អ្នកវិភាគបានអះអាងថាជនឈ្មោះម៉ាមូតអាម៉ាត់ដែលជាជនសកម្មប្រយុទ្ធម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងបានសិក្សានៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្យាយាមជួយបង្កើតវត្តមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជនអាម៉ាត់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីកាលពីខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែលោក Khalid Abu Bakar ស្នងការប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាលោកជឿថាជនអាម៉ាត់នេះនៅមានជីវិតនៅឡើយលោកឧត្តមស្នងអេដឌូអាណូនាយសេនាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីនបាននិយាយថាជនអាម៉ាត់បានបញ្ជូនថវិកាជាង600,000ដុល្លារពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីទិញអាវុធចំណីអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗសម្រាប់ការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press
យុទ្ធជនជាច្រើនពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានទៅប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែត្រឡប់មកលំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញនៅពេលដែលក្រុមភេរវកម្មកំពុងបរាជ័យនៅមជ្ឈមបូព៌ារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចន្លោះពី169នាក់ទៅ300នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រឡប់មកវិញហើយលោកឧត្តមស្នេយ៍ឯកស៊ីម៉ាន់ជុនតាមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់នៅកោះបាលីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែសីហាថាទោះបីជាខ្ញុំបាននិយាយថានៅបាលីមានសាខាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន50និង25នៅខេត្តអ៊ីស្នូសាថេងការ៉ានិង600នៅខេត្តនូសាថេងការ៉ាបារ៉ាត់យើងដឹងថាពួកគេនៅកន្លែងណាហើយហើយយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន លោកបានបន្ថែមថាពួកគេកំពុងដេកលក់ឬគ្មានសកម្មភាពអ្វីទេលោកអាប់ឌុលហារីសម៉ាហារីនាយកនៃគណៈកម្មាធិការស្ដីពីកិច្ចការពាណិជ្ជនិងទំនាក់ទំនងបរទេសនៅក្នុងសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបារម្ភថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចបង្កើតក្រុមតូចៗនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេ
លោកម៉ាហារីបាននិយាយថាដោយយោងតាមកោះបាលីខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់និងចាត់វិធានការការពារដើម្បីបង្អាក់គម្រោងសម្ងាត់របស់ភេរវករអ្នកប្រឆាំងនឹងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំណោមសាធារណជនកាលពីខែឧសភាការស្ទង់មតិមួយទៅលើមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1,350 នាក់បានបង្ហាញថាស្ទើរតែ 90% នៃអ្នកចូលរួមគិតថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ប្រទេសពួកគេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរការស្ទង់មតិមួយចំនួនទៀតធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមក្នុងចំណោមយុវជនដែលពេញចិត្តនឹងជនជ្រុលនិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសចិននឹងរៀបចំការប្រជុំសមាជ5ឆ្នាំម្ដងរបស់ផងខ្លួននៅខែក្រោយការមួយដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់តាមសង្កេតខ្លាំងគឺឈ្មោះរបស់លោកប្រធាននៃតំបន់ស៊ីជីនពីងមេដឹកនាំចិនបច្ចុប្បន្នរូបនេះជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនេះបើតាមការនិយាយជជែកបង្ហាញហេតុផលដល់ពួកអ្នកធ្វើវិភាគក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាតកតងទៅនឹងឋានៈរបស់លោកដែលនឹងអាចដំកើងឲ្យមានខ្ពស់ជាងនេះទៀតគឺមានការដាក់ឈ្មោះលោកទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រសិនបើឈ្មោះលោកមានបញ្ចូលនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកស៊ីអាចចូលរួមជាមួយនឹងពួកអិសរាជជនសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តដូចជាលោកអតីតមេដឹកនាំទាំងយ៉ាងពីងនិងលោកម៉ៅសេតុងដែលជាបរិសមានអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាព័ត៌មានបានមកពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ផងខ្លួនបង្ហាញថាមានចំណងតាក់ទងរវាងពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រដល់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយការបង្ហាញព័ត៌មានបែបនេះជាការបង្ហាញថាជាការត្រឹមត្រូវនៅផែនការរបស់ផងខ្លួនក្នុងការបណ្ដេញពួកជនភៀសខ្លួន 40,000 នាក់ដែលជាជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលបានចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅពេលដែលមានការរិះគន់ពីពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពីផែនការរបស់ផងខ្លួនក្នុងការបណ្ដេញពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះចេញពីប្រទេសខ្លួននៅពេលដែលក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ារាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុជនអំបូររស់ញាត់ថ្ងៃនេះថាជាការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ផងខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនរារែកទេក្នុងផែនការរបស់ផងខ្លួនក្នុងការបណ្ដេញពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចេញពីប្រទេសឥណ្ឌា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.